Leksyon 6. Unsay benepisyo sa among pagpakiguban sa mga isig kakristohanon? Bisan pag musuot sa bagang lasang o magdaot ang panahon, regular ming mutambong sa among tigom. Nganong ang mga saksi ni Jehova maningkamot nga makiguban sa isig ka magtotoo bisan pa sa mga problema sa kinabuhi o kakapoy sa tibok adlong pagtrabaho? Makaayo kini kanamo. Magmahunahunaon sa usag-usa. Misulat si Pablo, nga nagtumong sa among mga igsuon sa kongregasyon. Hebrohanon 10:24. Nagkahulugan ka na nga sination ang usag-usa. Busa si Pablo nagdasig nga kita magmahunahunaon sa uban. Pinaagi sa pagsinati sa ubang kristohanong pamilya, nasayra namo nga ang pipila, malampusong nakasagubang ug mga problema nga susama sa amua, ug sila makatabang usab ka namo nga mulampos. Makapalig-on kini sa among panaghigalaay. Sa among tigom, ang nanambong maisuod nga managhigala, dili lang basta kaila. Sa laing mga higayon, mag-uban pod mi sa paglingaw-lingaw. Unsay kaayuhan ni ini? Mas mapabilhan namo ang usag-usa, o kana makapalig-on sa among gugma sa usag-usa. Kay naugmad namo ang suod nga panaghigalaay, andaming mutabang kon may problema ang among isig ka magtotoo. Pinaagi sa pagpakiguban sa tanan diha sa kongregasyon, among gipakita nga kami may samang pagtagad alang sa usag-usa. Unang Korinto 12:25-26. Gidasig ka namo nga pilion ingong mga higala kadtong nagbuhat sa kawabuton sa Dios. Makaplagan nimo sila taliwala sa mga saksi ni Jehova. Busa ayaw tuguti nga may mupugong kanimo sa pagpakiguban ka namo. Nganong makaayo ka namo ang pagpakiguban sa mga isig ka magtutuo diha sa tigom? Kanos aka pwedeng mutambong aron maila-ila nimo ang mga saksi sa among kongregasyon?